урматтуу радио тыңдармандар, сиздер менен бирге Назар FM отбасылык радиосу. Көңүлдөрүңүздү жадыратып, сиздерге жакшы көңүл күй сыйлайтын көңүл сазы бағдарламасы өзүнүн кезектүү санын баштайды. Сиздер менен бирге 1 саат көлөмүндө болатын жүргүзүүчү мен Жаннур Сейтов кызы. Ал биз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша әнмен бастайтын боламыз. Бүгінде айтар қызығымыз көп. Қымбатты тыңдарман, бізбен бірге болыңыз. Музарт топ мен Кыдыралы Болмановтың орындауындағы «Сағынамын» деген тамаша ән болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы және көңіл сазы бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8700 707-724-30 қандай да бір сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз болып жатса, хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі кезде адамның өміріне өте терең еніп кеткен, тіпті сол бір құралсыз өмірімізді елестете алмайтындай болдық қой. Ол не нәрсе? Ол смартфондар. Жалпы смартфон деген, яғни сіздің қолыңыздағы ұялы байланыс құралы, немесе қалта телефон. Дәл осы қалта телефонның сізге қандай пайдасы бар, және қандай зияны бар, осы жайында ойланып көрдіңіз бе? Біздің осы көңіл сазы бағдарламасында бізде бір жаттығулар жасайтын айдарымыз бар еді ғой. Дәл осы бүгінгі біз жаттығу айдарында сізге осы байланыс телефонының кері тұстарын, яғни сіздің денсаулығыңызға зиянды тұстарын айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Ұялы телефон өте пайдалы. Әсіресе бір жерге тездетіп, жеделдетіп хабар беруде. Алдыңыздан жұмыстан кешірек қайтып келе жатқанда, сабақтан кеш қайтып келе жатқан кезде алдыңыздан біреу күтіп алсын, немесе үйге келе жатырмын, шай қоя сал дегеннің өзіне де өте пайдалы. Бірақ оны шектен тыс қолданған зиянды. Ол тек қана уақытты ғана ұрлап қоймай, сонымен қатар денсаулыққа да зиян келтіреді екен. Мына бір мақаланы тыңдаңыздар. Жалпы эволюция теориясы бойынша адам маймыл тәріздес жануардан тік жүретін тұлғаға айналу үшін миллиондаған жылдар кетті. Бірақ заманауи технологиялар бұл жетістікті жоққа шығара алады дейді ғалымдар. Ұялы телефондар, смартфондар мен гаджеттерді күнделікті қолдану адамды бүкірейтіп жүрісін өзгертеді екен. The Telegraph басылымында жарияланған осы салада жүргізілген тәжірибеге 26 ерікті қатысқан екен. Олар алғашында жолдарын еш телефонсыз жүріп өткен екен. Артынан мамандар қолдарына смартфон ұстатып, онда хабарлама жазып, не оқып өтуді сұраған. Тәжірибеге қатысқан адамдардың жүрісін, денесінің қалпын компьютер тіркеп отырған. Зерттеу нәтижесінде хабарлама жазу адамды бүкірейтіп жүрісін жаман жаққа қарай өзгертетіні байқалады. Басын алдыға қарай бүгіп, телефонға үңілгендер түзу жол бойымен жүріп шыға алмайды. Оған қоса осындай қалыптағы адамның басы мен омыртқасы 15 келі салмақтай қосымша жүктеме алады екен. Иық пен мойын бұлшық еттері де осы қалыпта зақымданады. Сиобан Чабрун Квинсленд университетінің маманы осы жағдайлардың бәрі адам денсаулығына зақымын тигізіп, жақын болашақта жаман әсер етуі мүмкін. Біздің жүргізген тәжірибе жүріп бара жатқанда еш телефонды, смартфонды және басқа да гаджетті қолдануға болмайтындығын көрсетті. Яғни, жүріп бара жатқан кезде дәл осы пайдалы гаджеттің зияны көбірек тиеді екен. Айта кетсек, физиотерапевт дәрігерлер соңғы кезде телефонды жиі және ұзақ уақыт қолдану салдарынан болатын жарақат түрі жиілей бастағанын айтады. Ал Сан-Франциско университетінде жүргізген зерттеу смартфондарды жиі қолданатын адамдардың 83% гаджет қолдану барысында мойындары, саусақтары ауыратынын көрсетті. Сондай хабарлама арқылы тілдесу кезінде адамдар демін кідіртеді екен, ал бұл өз кезегінде жүрек қағысының тездетуіне де әкеліп соқтырады екен. Заманауи гаджеттерді қолдану адам денсаулығына қандай да бір зардап тигізетіні бірінші рет анықталып отырған жоқ. Сондықтан смартфонды қолдануды барынша шектеңіз. Жүріп бара жатқанда телефонды мүмкіндігінше аз қолданыңыз. Иә, себебі дәл осы мақаланы мұқият тыңдаған болсаңыз, мойын арқа омыртқаға зиян келтіреді екен. Иә, оны біз жоққа шығара алмаймыз. Барлығымыз шүйілігіп, дәл осы мойнымызды, арқамызды төмен ұстап, осы бір құралға телміреміз деп отырамыз. Дәл дәл осы ретте компьютердің алдында көп жұмыс істейтін біздің тыңдармандарымыз болса, мына жаттығулар сіздерге арналады. Дәл осы смартфонды жақсы нәрсеге пайдалануға болады. Мәселен, күні бойы компьютер алдында жұмыс істейтін болсаңыз, әрбір 1.5 сағатқа оятқышты қойып қойсаңыз, сол 1.5 сағатта орныңыздан тұрып, қол аяғыңызды сермеп, жақсылап керіліп, мына бір жаттығуларды жасаңыз. Яғни, ең бірінші мойныңызды 3 рет оңға қарай, 3 рет солға қарай, дәл осылай 4 рет қайталаңыз. Яғни, айналдыру керек мойынды. Содан кейін қолыңызды, иықтарыңызды алдыға қарай 3 рет, артқа қарай 4 рет айналдыру керек. Бұны да 4 рет қайталаңыз. Дәл осылай, беліңізді де оң жаққа қарай 3 рет, сол жаққа қарай 3 рет, оны да 4 рет қайталаңыз. Және бұл жаттығуларды жасау барысында аяғыңызды иық деңгейіне қойып, деміңізді бір қалыпты алуға тырысыңыз. Себебі, сіздің компьютер алдында жұмыс істеп отырған кезіңізде сіздің барлық бұлшықеттеріңіз құрысып, сүйектеріңіздің барлығы бір қалыпта қалып қояды. Бұл өз кезегінде сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар 10 рет орныңыздан отырып тұрып, аяғыңыздың ұшын, яғни табаныңызды аяғының ұшына 3 рет, өкшеңізге 3 рет көтеріп, бұны да 4 рет қайталаңыз. Дәл осы жаттығуларды әрбір 1.5 сағат сайын қайталап отыратын болсаңыз, жұмысыңыз да жақсы істелінеді, ұйқыңыз да келмейді, денсаулығыңызға да зиян келмейді. Сонымен қатар, денеңіздің сымбатын өз қалпында, жақсы әдемі қалпында сақтап қалуға да мүмкіндігіңіз бар екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, смартфонды осындай пайдалы нәрсеге қолданған дұрыс шығар. Ал тіпті біздің Лондонның, яғни Ұлыбритания елінің ғалымдарының айтуы бойынша, компьютер алдында жұмыс істеген кезде әрбір 2 сағат сайын бір стақан судан ішетін болсаңыз, сіз күнделікті ішуге тиісті мөлшерді атқарады екенсіз. Яғни күніне адам 2 литр су ішу керек дейді ғой. Ал егер де сіз дәл сол оятқышты қойып 2 сағат сайын бір стақан су ішіп отыратын болсаңыз, әлбетте сіз адам орындауға тиіс мөлшерді орындайды екенсіз. Бұның да өзінің бір пайдасы бар. Яғни, қымбатты тыңдарман, біз бағдарлама басында оқып кеткен ұялы телефон, қалта телефонның зиянын айтатын болсақ, оны осындай жақсы жақтарға пайдалануға болады екен. Біз қазір кезекті әдеттегідей жақсы бір әнге беретін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге айтар жақсы жаңалығымыз, бөлісер әңгімеміз әлі көп, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Қуандық Рақымның орындауындағы Ажарлы мәні.
Аспандағы айымсың, бақшамдағы қайымсың, аяулым. Аққуымсың көлдегі, бақ күлімсің төрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн. Шағын жаным мені Шақтарымды еске алған Жанарымнан жастамған Өзіңнен жоқ басқарман Бағым мені Жүрегімді жаулаған Гүледің алаулаған ажарлым теңіз көңіл тасыған кездесуге асығам ажарлым ақ жүзіңді аңсадым сағынумен қанша күн бақытымның балшағын жаным мені балқыған от сезімсің сұлуым ұшпай менің басымнан табылшы тек қасымнан сұлуым ақ жүзіңді аңсадым сағынумен қанша күн бақытымның балшағын жаным мені өзіңмен жоқ басқарман бағым мені
Қуандық Рахымның орындауындағы «Ажарлым» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Аз сөз алтын дейді. Дәл осы сөзді көп жағдайда бізде мектепте оқитын оқушылар көп естейтіні анық. Бірақ дегенмен де осы бір қазақтың тамаша сөзінің астында бір үлкен мән жатқандай. Сөзде ерекше бір күш бар, ерекше құдірет бар. Мәселен, бәлен жерде бір ерекше бір бай дәулеті асқан патша өмір сүріпті. Бір күні түс көріп, түсінде барлық тісі түсіп қалып, аузында тек бір ғана түс қалған екен. Содан не керек, бүкіл ауылдың сол елге танымал барлық бақсы түс жорғыштың бәрін шақырып түсін айтады. Соның ішінде суырылып шығып біреуі барлық туысыңыз өліп, сіз тірі қалады екенсіз дейді. Соны естіген. Патша, сонда мен жалғыз қаламын ба, бүйтіп жорған түсің бар болсын сенің, деп әлгі түс жорушына зыңдан қатастайды. Содан кейін патшаның бұндай әрекетін көрген басқа жоқ түс жорушылардың барлығы қорқып қалады. Әрине, оның айтып тұрғаны рас қой еді, бірақ енді соны қалай жеткіземіз деп барлығы әбігерге түседі екен. Сол кезде арасынан біреу шығып, патшайым, мен айтайын, сіздің мұнау көрген түсіңіз, барлық туған туысыңызға қарағанда сіз ұзақ өмір сүреді екенсіз. Сіздің түсіңіздің мәні мағынасы осы деген екен. Бұны естіген патша риза болып, жаңағы түс жорушыға барлық құрметпен сый-сияпатты беріп, ерекше сыйлықтар жасайды екен. Иә, сөздің құдіреті екі түс жорушы шын мәнінде бір ғана сөз айтты емес пе? Иә? Ал сөз қазақта Абай атамыз айтып кеткен. Таш жарат, таш жармаса, бас жарат. Сол бір ауыз сөзбен адамды бақытты етуге де, көңілін қалдырып мәңгі жау етуге де болады. Ол Абай тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады деп текке айтпаған өкінішке орай, адамдардың басым көпшілігі сөздің осы құдіретін жете түсінбей, өздеріне де өзгелерге де залалын тигізіп жатады. Осыған келсесіз бе, қымбатты тыңдарман? Аз сөз алтын, көп сөз көмір деген қазақта бір мәнді мағыналы сөз бар. Көп сөйлеген адамның ішінде сыр қалмайды. Ол шек қарына дейін өзгелерге көрініп тұратын ренген аппаратына түсірілген адам сияқты. Баға күнзақ бақылдайды, оның даусын естіген жылан жақын келіп бақылдаған бейшараны жұта салады. Сөйтіп баға бақылдау арқылы өзіне ажал шақырады. Сол сияқты адамдардың көбі ауызы жаппай көп сөйлейді және сөздерінің мәні жоқ не болса соны айтады. Сөйлеуге де адам қуат жұмсайды. Яғни көп сөйлеген пенде қуатының көбін бос деген сөзге жұмсап ысырап қалады. Ал көп сөзінің жеке басына еш пайдасы жоқтығы өз алдына. Өтірік өсек айтамын деп әлдекімдерге жек көрінішті болып жатады. Тіпті жаратқан иенің алдында күнәға да батып жатады. Ер адамдарға қарағанда әйелдер көп сөйлеуге әуес дегенмен соңғы кездерде әйел мінезді, яғни өте көп сөйлейтін еркектер қатары өкінішке орай көбейді. Ертеректе қазақта ер аз сөйлеп көп тындырады деген нақыл болған. Қазір керісінше өте көп сөйлеп ештеңе тындырмайтын еркектер саны көбейіп барады. Мен бір кісіні білемін, қолында тәп-тәуір билігі бар. Әлгі өте көп сөйлейді. Таңертеңнен кешке дейін жағыта алмай тақылдайды да отырады. Қызығы сол, оны танитындардың көбі әлгіні иттің етінен жек көреді. Неге десеңіз, оның сөзінің көбі өсек аяң. Біреулерді қаралау, жамандау, өзін өзі көкке көтеріп мақтау болып келер екен. Сөз адамға қалай әсер етеді? Екі көзі соқыр бір кісі адамдар жиі жүретін орында таңертеңнен кешке дейін отырып қайыр сұрайтын. Оның жанында картон қорап тұрады. Онда жұрт салған ұсақ тиындар жатады. Әлгі кісі мойнына мен соқырмын, Құдай үшін көмектесіңдер деп жазылған қатырмаға қазылынген. Олай-бұлай өтетін адамдардың арасында соқырды аяп, тиын тебен тастайтындар өте сирек. Содан болар, ол ерте келіп, кеш қарайғанша отыратын. Бәлкім біреулер мейірі түсіп, бірдеңе беріп қалар деген үміт оны осылай қысы жазы күн ұзақ отыруға итермелейтін болса керек. Бірде әлгі кісінің жанына келіп тоқтаған қыз оның мойнына ілінген қатырмаға қазы сұрады. Бұл неге керек деген оймен таңданса да, соқыр оған қағазды береді. Әлгі қағаздағы жазуды басқа жазумен өзгерткен қыз қатырма тақтаны өзіне қайтарып беріп жөніне кетті. Сол ақ екен, жандағы картон қорапқа тиындар қарша жауды. Өткен кеткендердің бәрі дерлік тоқтап тиын тастайды. Осылайша кешке дейін оның картон қорабы тиынға толады. Мұның себебін түсіне алмаған соқыр аңтан кешкісін жұмыстан қайтқан бағанағы қыз оның қасына келіп тоқтады. Содан кейін міне көрдіңіз бе, енді бәрі басқаша деді. Оның даусынан таныған соқыр сен не істеп қойдың маған, осы арадан өткен жұрттың бәрі тиын тастап жатыр деп таңырқап. Қыз оған мен бар болғаным мойныңызға ілінген тақтадағы сөзді басқа сөзге ауыстырып жаздым деп жауап береді. Ол бұрынғы сөздің орнына мына дүние қандай тамаша, бірақ мен оны көре алмаймын деп жазған едім. Оның мына сөзді өткен кеткендердің бәрінің жүрегін елжіртіп қатты әсер еткен. Аяушылық сезіміне бөлінген адамдар күнде көз салып қарамайтын әлгі кемтар жанға аяушылық танытып картон қорабына тиын салды. Жақсы сөз жан семіртеді. Жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады. Қатты-қатты сөйлесең, ар жағын өзіңіз білесіз, қымбатты тыңдарман. Жылы сөз кез келген адамға жағымды әсер етеді. Керісінше, қатты сөзді ұнатпай қабылдайтыны өз алдына, оған қатты жауап айтып, сол сөзді айтқан адамның өзіне тіл тигізетіндер көп. Егер айналаңыздағы жандармен жылы қарым-қатынаста болып өмірім тыныш бейбіт болсын десеңіз, әрдайым жылы сөйлеп үйреніңіз. Қатты сөзбен сіз ешкімді түзу жолға сала алмайсыз. Керісінше, өзіңізге өзгелерді жау етіп аласыз. жоғарыда айтқан менің танысым сияқты ол кезде жұрт сізді де жек көріп кететін болады. Айтылған сөз бізге бағынбайды, ол еркімізден шығып кетеді. Ал айтылмаған сөзге біз қожайынбыз, оны айтамыз ба, немесе айтпай қоямыз ба, болмаса жаман сөзді жақсы сөзге ауыстырып айтамыз ба, бәрін өзіміз шешеміз. Әр сөзіңізді ойланып, ақылмен айтуға тырысыңыз, аз және саз сөйлеңіз. Сонда досыңыз көп, дұшпаныңыз жоқ болады. Иә, сөз осындай ерекше құдіретке ие, оны мойындамасқа амал жоқ. Сондықтан қымбатты тыңдарман, әрбір айтар сөзімізге абай бул тыңдагандарыңыз Нурмухасан тобунун орундауындагы Бактыңды жырлайды деген ән болатын. Кымбат радио тыңдармандар, сиздер менен бирге Назар FM отбасылык радиосу көңүл сазы бағдарламасы. Байланыс телефонумуз 8707-2430. Кандай да бир усунуштарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз бүгінгі бағдарламамызда сөздің құдіреті туралы біраз жақсы мақалаларға үзінділер оқыдық. Яғни соны алған ақиқат.кз сайтына алғысымызды білдіреміз. Жалпы сөйлемей ораза ұстайтын адамдар бар екен. Яғни ораза деген сөздің жалпы мән мағынасы бір нәрседен бас тарту болса, бет алғаты сөйлеуден бас тартып, сондай ораза ұстайтын адамдар да бар екен. Бұл да осы ғылымда дәлелденген, оны да ғалымдар тәжірибеден өткізген екен. Егер де сіз бір күн бойы бос сөзден ораза ұстайтын болсаңыз, яғни бос сөйлемейтін болсаңыз, тек қана сізге қойылған сұраққа ғана жауап беріп, және сөйлеуге тиісті жерде ғана сөйлейтін болсаңыз, сіз өзіңіздің қаншама энергияңыздың, күш-қуатыңызды өз бойыңызда сақтап қалар едіңіз. Екіншіден, мән мағынасыз сөздерден аулақ болар едіңіз. Үшіншіден, біреуді қаралау, жамандау күнәдан да өз нәпсіңізді, яғни өзіңіздің тәніңізді тияды екенсіз. Сондықтан бұл да бір жақсы жаттығу сияқты. Егер де бір күн бойы бос сөзден бас тартып, тек қана жақсы сөз, яғни жақсы сөз емес, яғни қажетті кезде ғана сөйлеп үйренетін болсаңыз, бұл өзіңізді, яғни құр бос сөйлеуден де сақтайды екен. Міне, бұл да бір осындай тамаша жаттығудың бір түрі. Яғни осындай тәжірибелерге қатысқан еріктілердің барлығы 3 күн ішінде өздерінің қаншама уақыттарын құр сөзге, бос сөзге жұмсайтындарын мойындаған екен. Және бұл өмірде құр және бос сөзден басқа ең көп нәрсе жоқ екенін де мойындаған екен. Ал егер де осы сөздің тек қана адамға берілгендігін, жаратқан иеден тек қана, жаратқан иенің жаратқандарының арасында тек қана адам осы сөзге ие екенін ескеретін болсақ, яғни сөздің құдіретті және сөздің күш екенін есімізден шығармайық. Осыған қарайтын болсақ, яғни біз өзіміздің күшімізді бет албаты сарп етіп жатқандығымызды да түсінеді екенбіз. Сондықтан анда-санда сөздің қадірін, сөздің күшін сезіну үшін осындай күні бойы сөйлемей, осындай бір тәжірибелерді жасап тұрғанда дұрыс сияқты. Иә, бізге Раушан есімді тыңдарманымыз мынандай бір пікір қалдырған екен. Соны оқи кеткенде жөн көріп отырмын. Қайырлы күн, радио. Шынымен де тек адамда ғана сөз бар. Сол сөздің бағасын түсіріп жібереміз. Біз үшін дайындаған сөздеріңіз үшін көптен көп рахмет деген екен. Иә, Раушан, сізге де рахмет айтамыз. Біздің сөзіміздің әйтеу бос кетпей жатса, біз үшін сол да үлкен жетістік қой. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Yeah.
шақар ән құсым думандыға жат сәт бүгін толқып жүрегім ойнап күлемін теңізде шалқып шаттығым жаздай жайнаған нұрлы айналам көктемде жанды баураған таңқап көркіңе желде желпінем ақындар жырын арнаған мерекем жанға жайлы шуағым шаттықтың алаулай бер шырағы көгімде ақ тілек тұраны қалықтап тұрады салдыма сыйларың сенің көп екен
асқар арманға мейрамнан мейрамға жете берейік бәріміз нұрлы күндерге мақпал күндерге болайық қуат тағы біз
мерекем жанға жайлы шуағым шаттықтың алаулай бер шырағы көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады мерекем жанға жайлы шуағым шаттықтың алаулай бер шырағы көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады
деген ән болатын. Иә, әрбір күніміз мереке болсын. Сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бағдарлама басында смартфонның тигізетін зияны туралы айтқан едік. Иә. Бірақ дәл осы ұялы телефон туралы сіз не білесіз? Ұялы телефон, оның анықтамасы радио желі арқылы байланыс жасауға арналған құрал. 1875 жылдың 2 маусымында Бостон университетінің шешендік өнер мектебінің профессоры Грэхэм Белл ең алғаш рет байланыстырушы сымдардың көмегімен өз көмекшісінің даусын естейді. Өнер тапқыш шотландықтың бұл жаңалығы тарих бетінде телефон деген атпен қалды. Бір қызығы өнертапқыштың есімі алшын тілінен аударғанда қоңырау деген мағына береді екен. Арада бір ғасырға жуық уақыт өткенде ең алғашқы ұялы телефондар пайда болды. Иллинойс технологиялық институтының түлегі Мартин Купердің өнертапқыштық бұл жаңалығын қазір әлем халқының жартысына жуығы күнделікті өмірде қолданып отыр. Ұялы телефонмен жасалған алғашқы нағыз байланыстың тарихы 1973 жылдың 3 сәуірінен басталады екен. Ұялы байланыс компаниясының қызметкері Мартин Купердің зерттеулер бөлімінің басшысы Белл Лапсға Нью-Йорк көшелерінде серуендеп жүріп соққан қоңырауы ұялы телефонмен алғашқы байланыс орнату болып саналады. Купердің өзі таратқыштан сигнал жіберу хаттамасының негізгі құрастырушысы еді. Ал ол қолданған телефонның салмағы, яғни ең алғашқы ұялы телефон 1.15 килограмм тартатын, яғни 1.15 грамм. Сол уақыттары Нью-Йорк әлемдегі ұялы байланыстың базалық станциялары орнатылған әлемдегі жалғыз нүкте болды. 4 жылдан соң Чикагода 2000 абоненттік тәжірибелік ұялы желі құрылды. Ал 1979 жылы бұл өнертапқыштық жаңалыққа күн шығыс елі зор қызығушылық білдіріп, 88 базалық станциядан тұратын алғашқы ұялы байланыстың қызметін бастады. Қазір әлемде ұялы телефондардың қолданыс саясы өзінің байланыс орнату шегінен асып кетті. Телефондар өмірдің барлық саласында қолданылуда. Ұялы телефон қазіргі заманда адамның ажырамас көмекшісіне де айналды. Ұялы телефонның пайдасы да бар, зиянды тұстары да бар. Ұялы телефонның қосылып тұрғандағы сәулелендіру деңгейі есту көру мидың кейбір бөліктеріне кері әсерін тигізеді. Ғалымдар зерттеп қызықты қорытынды жасады. 10 жылдан астам уақыт ұялы телефонды үзбей пайдаланған адамның миына зиянды заттарды енгізбейтін сүзгіштің қабырғалары бітеледі. Болашақта адамды мидың қатерлі ісігіне шалдықтыруы мүмкін. Шетелдік ғалымдар телефонды көп қолдану адамды Альцгеймер және Паркинсон ауруына шалдықтырады деп шешті. Шетелдік ғалымдар сәуленің әсері кейінгі ұрпаққа беріледі деген. Бір ай бойы түрлі телефон арқылы атжалмандарды сәулелендіру тәжірибесін жасады. Екі аптадан соң олардың иммундық жүйесі өзгерді. Сәулеленген атжалмандар қанын басқа атжалман шыққандарға екті. Кейін өліп қалды. Еуропаның электронды ғылыми зерттеу институты жүргізген көрсеткіші телефон арқылы сәуле қабылдау гемоглобин талшықтарын кеңейтіп, қабылдау гемоглобин талшықтары кеңейіп кетеді екен. Телефонға тым әуес адам бүйрегінде тас байлануына, жүрек қан тамырлары ауруына әкеліп соқтырады. Дәлелдеу үшін қан айналымын зерттеп 60 сағат аралығында сәулелендіру жұмыстары да жүргізілген екен. Зерттеу кем дегенде 10 жыл бойы телефон қолданған адамдарда ми обырының жиілігі көп кездесетінін көрсеткен. Обыр тудыратын басты себепкер ұялы телефон алғашқы орында тұр. Бөлініп шыққан зиянды сәулелер кішкентай баланың қалыптасып үлгермеген иммундық жүйесіне де зақым келтіреді екен. Сол уақыт телефонды ұстауға болмайды. Ұялы телефон ер адамның ұрығына арақ пен темекіден екі есе көп зиян келтіреді деген ой тұжырым бар екен. Себебі ер адамның репродукциялық, яғни бала туғызу қызметіне зиянды. Швеция ұялы телефонға аллергияның болуы ресми мойындаған мемлекет. Егер бойыңызда осы аталған аурулар мен сырқаттар байқалса, швед үкіметінен өтемақы ретінде ақшалай талап ету құқыңызда бар екен. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдардың хат, электронды хабарлама, телефон қоңырауы немесе тағатсызданатынын байқаған. Әр жарты сағатта шырылдамаса қарағышты қуатын тексеріп алаңдап отыратынын да зерттеген екен. Хат қоңырау шалу ғаламтарда ұялы телефонмен ену жолдаумен әуреге түсетін адамдардың қабілеті төмендейтін де зерттеп білген екен. Ғалымдар бұны ақпарат құмарлығы деп те атаған екен. Әр адам және кез келген уақытта пайдалана алатын дәл осы ұялы телефон. Яғни әртүрлі жағдайда адаммен хабарласа аласыз. Екіншіден, ол өте кішігірім болып келгендіктен күнделікті өмірде өзіңізбен қолыңызға ұстай аласыз. Яғни бұл ұялы телефондардың артықшылығы. Ұялы телефондардың үлкен кемшілігі бар. Ең бастысы, адам денсаулығына зиян болып келеді. Оны біз жоғарыда атап өттік, яғни біраз ауруларды да тудырады. Сонымен қатар, сіз ұялы телефонға тәуелдісіз. Айшаның орындауындағы айналайын деген тамаша бір ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жоғарыдағы айтып өткен тақырыбымыз ұялы телефон. Ұялы телефон туралы мынандай қызықты ақпараттар бар екен. Смартфон термині тұңғыш рет Ericsson компаниясының 2000-ші жылы Ericsson R680S жаңа телефонын жарнамалау кезінде шыққан. Құрылғы Symbian OS V5.1 басқаруында жұмыс істеді. Және ашып жабылатын қақпағы бар монохром сенсор экраны болған. Қазіргі заманның қайсы бір смартфонының, оның ішінде сіздің смартфоныңыздың мүмкіндігі NASA-ның Аполлон бағдарламасының аясында адамды ай бетіне қондыруға қатысты есептеулер мен басқаруына қажетті мүмкіндігі бар барлық компьютердің қуатынан асып түседі. Жапонияда телефондардың 90% су өтпейтін корпуспен шығады екен. Себебі жапон жастары жуыну бөлмесіне кірерде де ұялы телефонын тастамайды екен. Ұялы телефонды жоғалтып аламын деп немесе байланыстан үзілемін деп қорқу номофобия деп аталады. Бұл термин 2010 жылдың қолданушылардың ұялы байланысқа деген әдеттеріне арналған зерттеуде пайда болды. Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы ұялы телефонын жоғалтса, қуаты бітсе, біте бастаса немесе байланыста қаражат жоқ болса, тіпті болмаса байланысқа шықпай тұрса, уайымдайтынын мойындаған екен. Әлемде ең табысты телефон Nokia 1101 2003 жылы шыққан сәттен бастап 250 миллион құрылғы сатылды. Бұл ұялы телефондар ішінде ғана емес, жалпы электрондық гаджеттер арасында да рекорд саналады. Қазіргі таңда бұл модель өндірілмейді. Үшінші жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының жарияланған баяндамасына сәйкес, ұялы телефонды қолданушылардың саны дәретханасы бар адамдарға қарағанда көбірек екен. 7 миллиард адамның 6 миллиарды ұялы телефон ұстайды. Тек 4,5 миллиард адам ғана санитарлық гигиеналық жағдайда өмір сүреді. Ұялы телефонды лақтыру Финляндия, Бельгия және тағы бір кейбір елдерде кең таралған спорт түрі саналады. 2014 жылы өткізілген кезекті әлем чемпионатында осы спорт түрінен әлем рекорды жаңартылды. 110-42 метр. Әлемде осындай-осындай небір қызықтар болып жатады. Дегенмен де қолымыздағы ұялы телефонды дұрыс пайдалана білсек, оның бізге көрсетер көмегі әрине өте-өте көп. Қолымыздағы телефонға өңгіл бермей, айналамыздағы адамдарға да көңіл бөлді есімізден шығармай қымбат радио тыңдарман. Әрбір нәрсенің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Біз бүгін барынша көбірек бөлісуге тырыстық. Ал компьютер алдында ұзақ жұмыс істеп отырудың өзінің де зияны бар, оның денсаулыққа зиянды тұстарын есіңізден шығармаңыз. Біздің бағдарламаларды Nazar FM сайтынан тауып қайталап тыңдай аласыздар. Сондықтан бүгін бағдарламада айтылған пайдалы кеңестер мен жаттығуларды дәл осы біздің сайтымыздан көңіл сазы бағдарламасынан тауып тыңдай аласыздар. Айтар жаңалығымыз көп болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Nazar FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Сіздермен бірге болған жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Амандықпен жүздескенше. We'll be right back.
дағы мен өзіңді таңдадым, қоста құдай теңіздегі. Көңілімнің шаттығы әлі алып ұшты арманым, әнкір жүрек сені іздейді. Қайда жүрсің?